เริ่มแรกนะครับเรามาดูความหมายนะครับมาดูความหมายของสิ่งที่เรียกว่ารัฐะนะครับการให้ความหมายของรัฐะแน่นอนนะครับเราก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องย้อนกลับไปดูการให้ความหมายของนักคิดนะครับนักปรัชญาการเมืองซึ่งในที่นี้เนี่ยนะครับก็แน่นอนนะครับนักปรัชญาการเมืองคนสำคัญที่เราเห็นชื่อมาตั้งแต่ในบทที่1แล้วนะครับก็คือเพลโตนั่นเองนะครับเพลโตเขียนหนังสือออกมาเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่า Republic นะครับในที่นี้เนี่ยมีผู้ที่แปลเป็นภาษาไทยนะครับว่าอุตมรัฐนะครับอุตมรัฐนั้นนะครับมาจากคำว่า อุดมคตินั่นแหละนะครับรัฐในอุดมคติรัฐในความคิดคำนึงนะครับหรือว่ารัฐต้นแบบซึ่งในที่นี้เนี่ยเพลโตก็พยายามที่จะนำเสนอแนวคิดว่าด้วยรัฐที่ดีและรัฐที่ไม่ดีนะครับอย่างที่เมื่อครั้งก่อนก็เคยบอกเอาไว้นะครับว่าอย่างเช่นพวกนักปรัชญาการเมืองเนี่ยก็มักจะศึกษาเรื่องของสังคมตัวเองนะครับแล้วก็พยายามที่จะมองไปข้างหน้าว่าถ้ารัฐที่ดีนะครับมันควรจะเป็นอย่างไรสังคมที่ดีมันควรจะเป็นอย่างไรเช่นเดียวกันเพลโตก็นำเสนอรัฐที่ดีเอาไว้นะครับแต่ว่าเนื้อหาของอุตมรัฐในที่นี้นะครับจะอยู่ในบทที่4ซึ่งในบทที่4เนี้ยมันจะมีการแบ่งแยก categorize เอาไว้นะครับว่ารัฐแบบไหนคือรัฐที่ดีรัฐแบบไหนคือรัฐที่ไม่ดีนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในบทที่4นะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องไปฟังในการบรรยายผ่านคลิปนั่นเองนะครับรัฐตามความหมายของรัฐะนะครับตามทัศนะของเพลโตในหนังสืออุตมรัฐบอกเอาไว้ว่ารัฐเป็นสิ่งที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสนองความต้องการของบุคคลเพราะบุคคลไม่สามารถที่จะอยู่โดดเดี่ยวได้นะครับรัฐที่ดีก็จะต้องเป็นรัฐที่ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนอันนี้เนี่ยจะว่าไปนะครับทั้งเพลโตและอริสโตเติลมีความคิดเดียวกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรัฐะคือมองว่ารัฐเนี่ยมันเป็นความจำเป็นโดยธรรมชาติเพราะอะไรเพราะมาที่จะตอบสนองความต้องการต่างๆของมนุษย์ได้มนุษย์ไม่สามารถที่จะแยกตัวออกไปอยู่โดดเดี่ยวได้เพราะอย่างที่เคยบอกไว้หลายครั้งนะครับที่อริสโตเติลพยายามที่จะบอกเอาไว้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์แยกตัวออกไปเนี่ยนะครับไปอยู่ต่างหากมนุษย์เราจะไม่มีการเจริญเติบโตทางภูมิปัญญานะครับเพราะว่าเราไม่มีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมนุษย์เราจะไม่มีความเจริญในทางเศรษฐกิจเพราะว่าอะไรครับคุณอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยคุณไม่มีคุณปลูกอะไรต้นไม้ปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้นะครับเลี้ยงสัตว์กินเองเนี่ยคุณก็กินอยู่แค่นั้นแหละนะครับใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่มันจำเจดั้งเดิมนะครับเดิมๆทุกวันในขณะที่ถ้าคุณอยู่ในรัฐะคุณมีของนะครับที่คุณได้ผลิตออกมาแล้วมันเป็นส่วนเกินคุณก็สามารถทำไมครับไปแลกเปลี่ยนหาของใหม่ๆนะครับหรือว่าถึงขั้นที่ว่าเปิดเป็นร้านค้านะครับค้าขายได้เงินได้ทองขึ้นมาเป็นความเจริญมั่งคั่งในทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นกรณีของอริสโตเติลด้วยเช่นเดียวกันนะครับอริสโตเติลต่อยอดความหมายของเพลโตออกมานะครับมองไปไกลกว่านั้นอีกว่าเพลโตใช่ไหมครับเพลโตบอกว่ารัฐที่ดีต้องทำประโยชน์ให้กับประชาชนส่วนอริสโตเติลซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเพลโตอีกทีหนึ่งเขาไปไกลกว่านั้นนะครับเขาบอกว่าเมื่อรัฐได้ให้สิ่งที่ดีกับประชาชนแล้วเนี่ยประชาชนก็ต้องตอบแทนรัฐะด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการนั่นเองนะครับนักปรัชญาการเมืองอีกท่านหนึ่งนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของรัฐะไว้ด้วยนะครับ อีกท่านหนึ่งนี้นะครับเป็นชาวโรมันนะครับชื่อว่ามาร์คัสทิลิอุสซิเซโลนั่นเองนะครับมาร์คัสตูลิอุสซิเซโลในที่นี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นนักปรัชญาชาวโรมันนะครับเป็นนักคิดทางการเมืองชาวโรมันเป็นกงสุลด้วยนะครับเป็นผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งกงสุลเป็นนักปรัชญาการเมืองนะครับซึ่งทำให้ภาษาลาตินเนี่ยนะครับกลายเป็นภาษาราชการหรือว่าเป็นภาษาอย่างเป็นทางการของโรมันด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นนักปรัชญาการเมืองซึ่งดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็เป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นขุนนางแบบตรงฉินว่างั้นเถอะนะครับเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะครับเป็นคนที่ต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะ สามารถปราบปรามนักการเมืองนะครับคนอื่นๆที่ช่อฉนนะครับแล้วก็ทุจริตได้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนนะครับพอเป็นคนแบบนี้เนี่ยในแวดวงการเมืองแน่นอนคุณไปเที่ยวไปจับผิดเขาใช่ไหมครับว่าทำไมครับเฮ้ยคุณทำแบบนี้มันคุณยักยอกเงินเข้าตัวเองนี่หว่านะครับเฮ้ยคุณคอร์รัปชันนี่หว่านะครับเป็นไงครับก็ไม่เป็นที่รักสักเท่าไหร่ของบรรดาพวกคนในแวดวงการเมืองแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นคู่ปรับทางความคิดคนสำคัญของจูเลียสซีซาร์ด้วยนั่นเองนะครับจูเลียสซีซาร์เนี่ยเป็นผู้ปกครองโรมันเนาะเป็นกงสุลโรมันซึ่งมีความคิดว่าจักรวรรดิโรมันเนี่ยมันควรจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับไปสู่ระบอบราชาธิปไตยนั่นเองนะครับก็คือเป็นแบบเป็นจักรวรรดิซึ่งปกครองโดยพระมหาจักรพรรดิเพียงองค์เดียวนะครับในยุคสมัยที่ซิเซโรมีชีวิตอยู่ร่วมสมัยเดียวกับจูเลียสซีซาร์นะครับและมาร์กแอนโทนีนะครับแล้วก็รวมไปถึงพระนางคลีโอพัตราด้วยเนี่ยนะครับก็ไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยที่จะให้ซีซาร์เนี่ยขึ้นเป็นใหญ่นะครับคือพูดง่ายก็คือเป็นฝ่ายที่ต่อต้านการเผด็จอำนาจของซีซาร์นั่นเองนะครับแน่นอนนะครับก็เป็นที่ไม่ก็เรียกอะไรไม่รักนะครับของบรรดาผู้ปกครองสักเท่าไหร่แล้วก็ท้ายที่สุดซิเซโรเองนะครับหลังจากที่ยูเลียสซีซาร์เนี่ยถูกบรรดาพวกสมาชิกสภาสูงนะครับแทงตายนะครับในระหว่างการประชุมรัฐสภาแล้วเนี่ยนะครับจ้วงแทงตายเนาะนะครับซิเซโรเองก็ถูกประหารชีวิตไปด้วยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ต่อต้านซีซาร์แล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มพวกเดียวกับพวกสสสวนะครับที่ทำการประหารชีวิตซีซาร์ในที่ประชุมสภาด้วยนั่นเองเพราะว่าหลังจากที่ซีซาร์ถูกจ้วงแทงไปแล้วเนี่ยนะครับบรรดาพวกสวทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ถูกตามล่านะครับโดยหลานชายของซีซาร์เนาะนะครับก็คือออกุสตุสนั่นเองนะครับซึ่งสถาปนาตัวขึ้นเป็นจักรพรรดิโรมันแล้วก็ทำการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของโรมันให้กลายเป็นจักรวรรดินั่นเองนะครับโรมันเขามีการปกครองสามรูปแบบด้วยกันนะครับมีแบบพระมหากษัตริย์นะครับปกครองโดยคิงอันนั้นตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบสาธารณรัฐซึ่งมีเป็นระบบรัฐสภานะครับไม่มีพระมหากษัตริย์แต่ว่ามีกงสุลนะครับแล้วก็มีสภานี่แหละสภาสมาชิกสภาเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดจนกระทั่งถึงยุคสมัยที่จูเลียสซีซาร์ถูกแทงตายนะครับหลังจากนั้นมาจักรวรรดิโรมันก็เปลี่ยนไปเป็นระบอบจักรวรรดินั่นเองนะครับเป็น Empire State ขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวมันอยู่ที่4นะครับบทที่4จะมีรายละเอียดเลยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างๆในยุคโรมันนี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นจูเลียสซีซาร์ก็ดีมาร์กแอนโทนีก็ดีนะครับหรือว่าพระนางคลีโอพัตราก็ดีนะครับล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้จักรวรรดิโรมันเนี่ยทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเองนะครับซิเซโรนะครับเป็นนักปรัชญาการเมืองนะครับที่ศึกษาเรื่องของรัฐะด้วยเช่นเดียวกันจริงๆถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองของชาวตะวันตกเนี่ยทุกคนแหละนะครับที่เป็นนักปรัชญาการเมืองนะครับย่อมต้องศึกษาเรื่องของรัฐแล้วก็ที่สำคัญก็คือนักปรัชญาเหล่านี้ก็พยายามที่จะนำเสนอสิ่งที่เราเรียกว่ารัฐที่ดีนะครับตามทัศนะหรือว่าตามยุคสมัยนะครับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปซิเซโรเองนะครับมองว่ารัฐฐานนั้นคือประชาคมทางจิตใจนะครับเป็น moral community ทุกคนเป็นเจ้าของรัฐอย่างเท่าเทียมกันทุกคนในรัฐต้องอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐที่ดีต้องมีรัฐบาลที่ยุติธรรมโอ้โหค่ะพอให้ความหมายของรัฐมาแบบนี้นักศึกษาลองคิดดูนะครับในช่วงเวลาที่จูเลียสซีซาร์อย่างที่บอกไปแล้วสิ้นชีวิตไปแล้วใช่ไหมครับแล้วหลานของจูเลียสซีซาร์ก็คือจักรพรรดิออกุสตุสเนี่ยสถาปนารัฐเผด็จการขึ้นมานะครับอย่าลืมนะครับจักรวรรดิโรมันคือรัฐเผด็จการนะครับสถาปนารัฐเผด็จการขึ้นมาตัวเองขึ้นสถาปราบดาพิเศษตัวเองขึ้นมานะครับจริงๆจะเรียกปราบดาพิเศษหรือเปล่าไม่ใช่สินะครับต้องเรียกว่าเป็นสถาปนาตัวเองขึ้นมาดีกว่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันไม่เคยมีจักรพรรดิมาก่อนนั่นเองนะครับสถาปนาตัวเองขึ้นมาคือพูดง่ายจักรพรรดิก็คือพระมหากษัตริย์นั่นแหละเผด็จอำนาจสูงสุดนะครับแล้วมาเจอความคิดของซิเซโรที่บอกว่า อะไรครับทุกคนเป็นเจ้าของรัฐอย่างเท่าเทียมกันซึ่งอันนี้มันเป็นความคิดของความคิดของระบอบเก่านะครับระบอบเก่าก็คือระบอบสาธารณรัฐประชาชนพลเมืองซิติเซนของโรมันเป็นเจ้าของรัฐใช้อำนาจผ่านทางสมาชิกสภานะครับแต่ว่าสมาชิกสภาของเขาก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับสมาชิกสภาของเขาเนี่ยเป็นสวที่มาจากการสืบสายโลหิตนะครับก็คือว่าถ้าพ่อคุณเป็นสวลูกคุณก็ต้องเป็นด้วยหลานคุณก็ต้องเป็นด้วยนะครับเป็นการสืบสายโลหิตมานั่นเองแต่ว่าในระบอบสาธารณรัฐเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นนะครับในการที่คนที่มีความรู้ความสามารถของจักรวรรดิโรมันอย่างเช่นคุณเป็นนายทหารที่เก่งเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะก้าวกระโดดขึ้นมานะครับกลายมาเป็นกงสุลได้นะครับหรือว่าไปเป็นผู้ว่านะครับเป็นกัฟเนอร์ของแคว้นต่างๆในจักรวรรดิโรมันได้นะครับแล้วก็ในระบอบสาธารณรัฐเองมันมีการคานอำนาจกันอย่างค่อนข้างมากกงสุลของโรมันเองเนี่ยหลักๆเขาไม่ได้มีกงสุลคนเดียวนะครับมันจะมีการปกครองแบบที่เขาเรียกว่าเป็นตรีอุมวิราชนะครับตรีอุมวิราชก็คือการปกครองแบบ3คนคล้ายๆระบบวังหลวงวังหน้าวังหลังของไทยนั่นแหละก็คือผู้มีอำนาจ3คนนะครับมีกงสุล3คนมีสภานะครับแต่งตั้งกงสุลขึ้นมาแล้วให้ไอ้กงสุล3คนนี้นี่แหละนะครับทำไมครับมันแข่งอำนาจกันเองเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากที่จะยังคงอยู่ในอำนาจคุณต้องดูแลประชาชนฐานอำนาจของคุณเนี่ยนะครับมาจากสภาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณทำให้ประชาชนเกลียดชังเนี่ยสภาก็อาจจะสามารถที่จะปลดคุณได้สวสามารถที่จะปลดกงสุลได้นั่นเองนะครับยิ่งไปกว่านั้นถ้ากงสุลคนใดก็แล้วแต่ทำอะไรที่ไม่ถูกใจสวสวจะให้คุณไปเป็นกัฟเนอร์นะครับก็คือไปเป็นอะไรอ่ะเป็นผู้ว่านะครับไปเป็นผู้ว่าราชการใน province หรือว่าในจังหวัดที่มันวุ่นวายนะครับของโรมันนะครับอย่างเช่นในแคว้นจูเดียอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าเป็นจังหวัดที่ห่างไกลนะครับในเกอร์มาเนียนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศเยอรมนีอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าเป็นแคว้นที่มันอะไรอยู่บนเกาะนะครับเรียกได้ว่าคุณแทบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับในจักรวรรดิโรมันเลยเหมือนกับว่าคุณถูกเนรเทศไปเลยอย่างเช่นบริตาเนียอย่างนี้เป็นต้นนะครับบริตาเนียนี่ก็คือเกาะบริเตนนั่นเองนะครับหรือว่าสหราชอาณาจักรในปัจจุบันนะครับชาวโรมันขึ้นไปสร้างกรุงลอนดอนนะครับสมัยก่อนเรียกว่าโลโดเนียนะครับสร้างเอาไว้ตั้งแต่ก่อนอะไรศตวรรษตั้งแต่ต้นศตวรรษว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็แต่ว่าก็ถูกบรรดาพวกอนาเลยชนลุกลามนะครับทำให้ชาวโรมันต้องอพยพหลบหนีออกมาจากเกาะบิตาเนียนะครับแล้วก็กลับเข้าสู่กรุงโรมแล้วก็หลังจากนั้นโรมันก็ล่มสลายไปในศตวรรษที่5นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเห็นไหมครับความคิดของซิเซโรคือจะประเด็นก็คืออยากบอกอย่างนี้นะครับความคิดของซิเซโรเรื่องรัฐฐะเนี่ยมันก้าวหน้าเกินไปสำหรับสังคมโรมันในช่วงเวลานั้นเพราะว่าผู้นำของเขาเนี่ยต้องการสถาปนารัฐเผด็จการนั่นเองใช่ไหมครับเพราะนั้นพอซิเซโรบอกว่าทุกคนเป็นเจ้าของรัฐอย่างเท่าเทียมกันทุกคนในรัฐต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเอาละสินะครับในขณะที่ผู้นำในช่วงเวลานั้นก็คือออกุสตุสเนี่ยจักรพรรดิออกุสตุสบอกว่าจักรพรรดิคือผู้สูงสุดผู้มีอำนาจสูงสุดแห่งรัฐแม้แต่กฎหมายก็ต้องอยู่ใต้จักรพรรดิแต่ซิเซโรบอกว่าไม่จริงประชาชนต้องอยู่ผู้ปกครองก็ยังต้องอยู่ใต้กฎหมายทุกคนในรัฐต้องอยู่ใต้กฎหมายซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นความคิดที่แอดวานซ์มากนะครับ อย่างที่บอกนะครับเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็รับไม่ได้เช่นเดียวกันรัฐที่ดีต้องมีรัฐบาลที่มีความยุติธรรมเอาละอันนี้ก็คือมันเป็นแฟกต์อยู่แล้วนะครับรัฐบาลต้องมีความยุติธรรมอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ด้วยความคิดที่บอกว่าทุกคนในรัฐต้องเท่าเทียมกันทุกคนในรัฐต้องอยู่ใต้กฎหมายมันไม่สอดคล้องกับระบอบการปกครองในช่วงเวลานั้นซิเซโรก็เลยถูกประหารชีวิตนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับบรรดาพวกที่เห็นด้วยกับซิเซโรเองก็ถูกฆ่าตายไปเป็นจำนวนมากในช่วงหลังจากที่จูเลียสซีซาร์ตายแล้วเนี่ยนะครับมีการกวาดล้างบรรดาพวกนักการเมืองหรือว่านักคิดนะครับที่เห็นต่างไปจากการปกครองของพระเจ้าออกุสตุสไปค่อนข้างเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับทีนี้การให้นิยามของรัฐเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูพวกตำรานะครับต่างๆเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยก็จะมีการให้นิยามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของรัฐะเนี่ยไว้ค่อนข้างมากนะครับการให้นิยามต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีความหลากหลายนะครับในเวลาเดียวกันมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใครในการให้นิยามด้วยนะครับหลักๆในที่นี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่ามันจะมีการให้การนิยามคำว่ารัฐอยู่4รูปแบบหลักด้วยกันและการให้ความหมายของทั้ง4รูปแบบนี้ก็มาจากกลุ่มนะครับที่มองรัฐะต่างกันกลุ่มนักวิชาการที่มองเรื่องของรัฐะต่างกันด้วยมาดูแบบแรกก่อนนะครับแบบแรกคือการมองว่ารัฐเป็นรัฐบาลนะครับ state as government การมองว่ารัฐเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับถ้าเรามองแบบนี้หมายความว่าเราได้ผูกโยงความเป็นรัฐะกับรัฐบาลเอาไว้หมายความว่าอะไรถ้ารัฐบาลล่มรัฐจะล่มสลายไปด้วยคุ้นๆใช่ไหมครับก็เหมือนกับความคิดของโทมัสฮอบส์นั่นแหละนะครับที่ในบทแรกเนาะนะครับนักศึกษาก็ทราบดีแล้วว่าโทมัสฮอบส์เขามองว่าองค์อธิปัตย์นะครับที่ประชาชนตกลงกันก่อตั้งขึ้นมานั้นจะต้องไม่ถูกทำลายล้างเพราะว่าถ้าหากว่าประชาชนไปล้มล้างองค์อธิปัตย์รัฐจะล่มสลายไปด้วยเพราะนั้นนี่คือการมองรัฐกับรัฐบาลเป็นสิ่งเดียวกันนั่นเองซึ่งก็เป็นความคิดที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมนะครับในกลุ่มแรกเราอาจจะมองว่าเป็นกลุ่มคอนเซอร์เวทีฟเนาะนะครับกลุ่มคอนเซอร์เวทีฟที่มองว่ารัฐไม่ควรรัฐบาลนะครับไม่ควรที่จะล่มสลายนะครับรัฐบาลควรจะต้องคงอยู่ให้ได้นะครับแล้วก็ไม่สนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแบบถอนรากถอนโคนนั่นก็คือการไม่สนับสนุนให้มีการปฏิวัติล้มล้างรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนให้มีการล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นกลุ่มที่อย่างที่บอกก็คือเป็นกลุ่มอนุรักษ์นิยมคอนเซอร์เวทีฟอันที่2นะครับมองว่ารัฐเป็นระบบราชการอันที่2นี้เนี่ยนะครับก็เป็นการมองในลักษณะที่ยืดหยุ่นขึ้นมาอีกหน่อยนะครับมองว่ากลุ่มที่2นี้มองว่ารัฐบาลเปลี่ยนแปลงได้โดยเพราะอย่างยิ่งรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่ไหมครับเพราะว่ารัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งขึ้นอยู่กับวาระที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศใช่ไหมครับบางประเทศกำหนดว่ารัฐบาลคุณอยู่ได้4ปีบางประเทศอยู่ได้5ปีบางประเทศอยู่8ปีบางประเทศอยู่ตลอดไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบอบประชาธิปไตยแต่โดยหลักๆในระบอบประชาธิปไตยจะมีข้อมีช่วงเวลานะครับที่กำหนดเอาไว้ว่ารัฐบาลเนี่ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยในกลุ่มที่สองนี้ก็จะมองว่ารัฐเนี่ยความเป็นรัฐมันน่าจะอยู่ที่ตัวระบบราชการมากกว่า public bureaucracy นะครับตัวระบบราชการคืออะไรก็คือหน่วยงานของรัฐองค์ทบวงกลมต่างๆสถาบันของรัฐต่างๆนะครับเพราะอะไรเพราะว่าระบบราชการเนี่ยแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาลก็ตามแต่ระบบราชการก็จะยังคงอยู่นะครับเนื่องจากว่าตัวระบบราชการในที่นี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ต้องให้บริการกับประชาชนไม่ใช่ว่านะครับเมื่อรัฐบาลหมดไปหน่วยงานราชการจะต้องหยุดทำงานไปด้วยไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อระบบราชการเนี่ยมันอยู่ตลอดไปแม้ว่าทางฝั่งรัฐบาลฝ่ายบริหารฝ่ายสภาถูกยุบไปนะครับมีการยุบสภามีรัฐบาลเฉพาะการมีอะไรต่อมีอะไรแต่ว่าราชการก็ยังต้องให้บริการประชาชนดูแลประชาชนนะครับตำรวจทหารก็ยังต้องทำหน้าที่บรรดาข้าราชการต่างๆนะครับปลัดกระทรวงต่างๆก็ยังต้องออกกฎกระทรวงออกมาควบคุมนะครับเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องของปากท้องของประชาชนมาตรการต่างๆรัฐกระทรวงทบวงกรมต่างๆก็ยังต้องดำเนินต่อไปกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงอุดมศึกษาต่างๆเหล่านี้ก็ยังต้องจัดการเรียนการสอนให้ควบคุมดูแลการเรียนการสอนของผู้คนในรัฐต่อไปดังนั้นในกลุ่มที่2เขาก็จะมองนะครับไปที่ตัวระบบราชการเป็นหลักนะครับพอมองแบบที่2แบบนี้เนี่ยกลุ่มนักวิชาการในกลุ่ม ที่2นี้นะครับก็จะมุ่งเน้นนะครับศึกษาไปที่เรื่องของระบบราชการเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีอย่างเช่นนักคิดหลายๆคนเนี่ยอย่างเช่นนักคิดในกลุ่มที่ศึกษาเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยนะครับจะเลี่ยงที่จะไปศึกษาตัวส.ส.นะครับหรือว่าตัวนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแต่เขาจะไปมองที่ระบบราชการมากกว่าเพราะว่าเขามองว่าเวลาที่ถ้าพวกบรรดากลุ่มอิทธิพลกลุ่มกดดันต่างๆอย่างเช่นพวกสมาคมหอการค้าอะไรต่อมีอะไรเนี่ยส่วนใหญ่คนพวกนี้เนี่ยจะไม่เข้าหานักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งสักเท่าไหร่นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าไปรับข้อร้องเรียนจากประชาชนที่เดือดร้อนส่วนใหญ่ก็เดือดร้อนเฉพาะหน้านั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นพวกสมาคมหอการค้าต่างๆสมาคมผู้ค้าทองสมาคมผู้ผลิตอะไหล่รถยนต์นะครับสมาคมผู้ค้าคริปโตเคอเรนซีอะไรต่อมีอะไรต่างๆเหล่านี้เขาไม่ไปหานักการเมืองหรอกเขาไม่เข้าไปหาพวกรัฐมนตรีคลังหรอกนะครับแต่เขาจะไปหาปลัดกระทรวงการคลังอย่างนี้เป็นต้นเขาจะไปหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนนโยบายและแผนของกระทรวงพาณิชย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเขาจะไปหาใครครับพวกบรรดานักวิชาการนะครับในกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อที่จะทำการกดดันนั่นเองขออภัยสไลด์ดับครับซึ่งนี่แหละนะครับก็คือตัวอย่างของนักรัฐศาสตร์ก็ว่าได้นะครับที่มองไปที่ตัวระบบราชการมากกว่านะครับแล้วก็อาจจะมองได้ว่าทางรปศเองนักคิดในกลุ่มรปศเองก็มองที่ตัวระบบราชการเป็นหลักเป็นสำคัญแต่ว่าในเวลาเดียวกันนะครับอย่าลืมว่าทางฝั่งรัฐบาลเองก็แม้ว่าจะมาจากการเลือกตั้งและมีอายุในการคงอยู่ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแต่อย่าลืมว่ากลุ่มพวกนักการเมืองเหล่านี้เนี่ยเมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับอาจจะเป็นรัฐมนตรีอาจจะเป็นส.ส.อาจจะเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีเขาก็มีอำนาจเนาะนะครับในการอะไรกำหนดทิศทางความเป็นไปของนโยบายของหน่วยราชการได้เพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงก็จะต้องมีการศึกษาในลักษณะที่มันสอดคล้องกันแต่เอาละทางรปศก็น่าจะเน้นไปในทางหน่วยงานราชการค่อนข้างมากซึ่งตรงนี้มันก็เลยทำให้มีความแตกต่างระหว่างก๊อปกับรปศนั่นเองใช่ไหมครับก๊อปเองเนี่ยจะเน้นไปที่ตัว government ตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับทางรปศก็จะเน้นไปที่ตัวระบบราชการค่อนข้างมากกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยทั้งสองสายทั้งสองศาสตร์นี้เนี่ยนะครับมันจะต้องสอดคล้องกันต้องไปด้วยกันว่างั้นเถอะนะครับอีกอันหนึ่งคือการมองว่ารัฐะเป็นชนชั้นปกครองการมองว่ารัฐะเป็นชนชั้นปกครองตรงนี้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่นักศึกษาเห็นคำว่าชนชั้นคำว่า class นะครับภาษาอังกฤษมาจากคำว่า class นั่นเองเนี่ยอยู่นี้ก็มีคำว่า class เนี่ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ใช้คำว่าชนชั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณเป็นมาร์กซิสต์นะครับการมองแบบมาร์กซิสก็คือการมองว่าสังคมโลกรัฐะมันคือการต่อสู้ทางชนชั้นทั้งโลกนี้นะครับทั้งสังคมนี้เนี่ยมันจะมีชนชั้นอยู่แค่2ชนชั้นนั่นเองนะครับก็คือชนชั้นผู้ปกครองและชนชั้นผู้ถูกปกครองชนชั้นปกครองนะครับคือชนชั้นผู้กดขี่ oppressor นะครับส่วนชนชั้นผู้ถูกปกครองคือชนชั้นผู้ถูกกดขี่ซึ่งก็จะว่าไปนะครับตามความคิดของนักทฤษฎีในกลุ่มมาร์กซิสต์เนี่ยนะครับเขาก็จะมองว่าชนชั้นปกครองก็ไม่ใช่ใครอื่นก็คือเป็นสามารถที่จะเป็นเอเจนต์หรือเป็นตัวแทนของนายทุนเพราะว่าการปกครองในระบบประชาธิปไตยในแบบเสรีนิยมเนี่ยถ้าดูดีๆนะครับเราสามารถที่จะเชื่อมโยงนะครับบรรดาพวกที่มีตำแหน่งทางการเมืองทั้งหลายเนี่ยบรรดาข้าราชการระดับสูงทั้งหลายเนี่ยนะครับเข้ากับตระกูลนะครับในทางเศรษฐกิจได้นะครับอย่างเช่นในสมัยหนึ่งในการเมืองไทยของเรานะครับในยุคสมัยของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เนี่ยนะครับในช่วงเวลานั้นจอมพลสฤษดิ์ได้พยายามสร้างเครือข่ายนะครับของทหารกับธุรกิจเอาไว้นะครับนั่นก็คือการพยายามการสร้างเป็นเครือข่ายผลประโยชน์นั่นเองนะครับเอาให้ลูกสาวเจ้าสัวแต่งงานกับลูกชายนายพลอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดเป็นครอบครัวนะครับความเกี่ยวโยงกันระหว่างฝ่าย ทหารนะครับกับฝั่งธุรกิจนะครับพอมีการเกี่ยวโยงกันแบบนี้แล้วเนี่ยแน่นอนนะครับก็ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็จะต้องอย่างเช่นบริษัทธุรกิจเอกชนบริษัทหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะต้องเชิญอะไรครับเชิญให้นายทหารสักคนเนี่ยเข้าไปนั่งเป็นกรรมการนะครับเป็นกรรมการบอร์ดของบริษัทแล้วก็มีการปันผลอะไรต่อมีอะไรโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั่งเฉยๆนะครับนั่งประชุมเฉยๆก็ได้เงินแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นมาร์กซิสเขาก็เลยมองว่ารัฐในสังคมทุนนิยมเนี่ยมันเป็นรัฐที่ชนชั้นปกครองเนี่ยเอื้อประโยชน์นะครับใช้กลไกของรัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนมากกว่าที่จะสร้างประโยชน์โดยรวมให้กับชนชั้นกรรมอาชีพหรือแม้แต่ประชาชนในแผ่นดินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษารัฐในฐานะการเป็นชนชั้นปกครองในที่นี้เนื่องจากผู้ศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มมาร์กซิสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยนะครับจะพยายามที่จะทำการศึกษารัฐเพื่อโค่นล้มชนชั้นปกครองในสังคมทุนนิยมนั่นเองนะครับเมื่อโค่นล้มสังคมชนชั้นปกครองในสังคมทุนนิยมได้แล้วเนี่ยก็จะทำการสถาปนาชนชั้นปกครองใหม่ขึ้นมาซึ่งเป็นชนชั้นกรรมอาชีพคือพลิกผันสถานการณ์นั่นเองทำอย่างไรศึกษาเรื่องรัฐเนี่ยนะครับไปเพื่อที่จะหาจุดอ่อนของรัฐแล้วทำอย่างไรที่จะโค่นล้มรัฐในสังคมทุนนิยมกลไกต่างๆมันมีอะไรบ้างนะครับทำอย่างไรที่จะคือในกลุ่มมาร์กซิสเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขามียุทธศาสตร์ต่างๆนะครับอย่างเช่นการเรียกร้องของคาร์ลมาร์กซ์นะครับในหนังสือที่ชื่อว่าคอมมิวนิสต์เมนิเฟสโตเนี่ยนะครับที่เรียกร้องให้ชนชั้นกรรมอาชีพลุกฮือขึ้นมาหยิบจับอาวุธขึ้นมาแล้วเข็นฆ่านายทุนเสียนะครับในหนังสือคอมมิวนิสต์เมนิเฟสโตนี้ไม่ใช่บอกว่าไม่ใช่เป็นคำเขาเรียกว่าเป็นคำเปรียบเปยนะนะครับแต่พูดอย่างนั้นจริงๆก็คือบอกว่าคุณต้องจับอาวุธนะครับมันมีทางเดียวชนชั้นกรรมอาชีพไม่มีอะไรจะเสียนอกจากโซ่ตรวนนะครับเขาบอกอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลุกขึ้นมาสู้เลยนะครับจับอาวุธขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มมาร์กซิสต์ด้วยเช่นเดียวกันแต่เป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเนโอมาร์กซิสพวกนีโอมาร์กซิสเนี่ยนะครับเป็นพวกที่ถ้าจำไม่ผิดเคยบรรยายไปแล้วเนาะนะครับว่าเคยอธิบายคร่าวๆว่านีโอมาร์กซิสก็คือพวกมาร์กซิสที่ไม่ได้ยึดติดอยู่กับตำราของมาร์กพวกมาร์กซิสที่ยึดติดอยู่กับตำราของมาร์กนะครับเราเรียกว่าเป็นถ้าเป็นภาษาแบบโดยทั่วไปเขาเรียกว่าสายตกขอบว่างั้นเถอะครับก็คือยังมุ่งให้ความสำคัญกับการปฏิวัติชนชั้นกรรมอาชีพยังมุ่งที่จะให้ความสำคัญกับการโค่นล้มนายทุนด้วยการจับอาวุธขึ้นสู้ยังให้ความสำคัญกับการก่อตั้งรัฐเผด็จการคอมมิวนิสต์นะครับแล้วก็รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับการสลายรัฐะนะครับเพื่อสร้างสังคมที่เป็นสังคมคอมมิวนิสต์อย่างแท้จริงนะครับเมื่อฟ้าสีทองของอัมพัยประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินนั่นแหละนะครับอันนี้คือมาร์กแบบดั้งเดิมเป็นเรดิเคิลมาร์กเป็นออร์โธดอกซ์มาร์กนะครับหรือว่าเป็นมาร์กแบบเถนตรงคุณไม่ได้เลยนะนะครับมาร์กพูดไว้อย่างไรเขียนไว้อย่างไรคุณต้องเป็นไปตามนั้นจะไม่จับอาวุธไม่ได้เพราะว่ามาร์กบอกว่าต้องจับอาวุธเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นพวกเหมาแบบออร์โธดอกด้วยนะครับพวกพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับแบบดั้งเดิมนะครับตั้งแต่สมัยเหมาเจ๋อตุงนั่นแหละก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เหมาพูดไว้คุณต้องทำตามนั้นจะไปแก้คำไม่ได้นะครับถ้าคุณแก้ถ้าคุณไม่ทำตามอย่างที่เหมาแล้วคุณพยายามที่จะนำเสนอแนวคิดอื่นๆเข้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าคุณเป็นพวกลัทธิแก้นะครับพวกลัทธิแก้ก็คือพวกrevisionist คุณเป็นนายทุนนี่หว่านะครับคุณจะมาทำให้อะไรอะแนวคิดของมาร์กซ์เนี่ยมันเสียหายอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่พวกนีโอมาร์กซิสเขาไม่มองอย่างนั้นนะครับเขามองว่าเฮ้ยสังคมโลกมันเปลี่ยนนะครับสังคมมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนการต่อสู้ทางชนชั้นมันก็ต้องเปลี่ยนสิมันมีเครื่องมืออะไรใหม่ๆเข้ามาก็ต้องใช้สิไม่ใช่คุณจะไปใช้อาวุธเพียงอย่างเดียวมันไม่ได้แล้วนะครับคุณต้องใช้เครื่องมือใหม่ๆอย่างเช่นใช้เรื่องของสื่อสมัยใหม่อย่างนี้เป็นต้นใช้ บทละครนะครับสร้างละครขึ้นมานะครับเขียนนิยายออกมานะครับดนตรีกวีศิลป์นั่นแหละนะครับพวกเนี้ยนะครับพวกนีโอมาร์กซิสเขามองอย่างนี้นะครับเพราะนั้นเขามองอย่างนี้ว่าในรัฐะเนี่ยนะครับรัฐคือโครงสร้างทางอุดมการณ์เพราะอะไรเพราะรัฐสามารถที่จะปกครองผู้คนได้เพราะรัฐเองสถาปนาอุดมการณ์ขึ้นมานะครับอุดมการณ์หลายๆชุดที่รัฐสถาปนาขึ้นมาในที่นี้เป็นการสถาปนาขึ้นมาผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่าโซเชียลไลเซชันหรือกระบวนการบ่มเพาะทางสังคมนะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาเก่าหน่อยเขาเรียกว่าสังคมประกิตนั่นแหละนะครับพวกเราอาจจะเคยได้ยินในวิชาสังคมแล้วนะครับกระบวนการหล่อหลอมทางสังคมที่ว่านี้เป็นกระบวนการที่คนในรัฐถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่เด็กผ่านครอบครัวผ่านสถาบันการศึกษาผ่านศาสนานะครับผ่านสื่อมวลชนอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างเช่นของเราเนี่ยนะครับประเทศไทยเรามีอุดมการณ์ของชาติใช่ไหมครับซึ่งถ้าหากว่าอันนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่าใครไม่ยึดมั่นในอุดมการณ์ของชาติตามนี้นะครับนั่นก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าคุณไม่เลื่อมใสต่อชาติถ้าคุณไม่เลื่อมใสต่อศาสนานะครับถ้าคุณไม่เลื่อมใสต่อสถาบันพระมหากษัตริย์คุณไม่ใช่คนไทยนะครับอุดมการณ์เหล่านี้นะครับมันยังแตกออกไปนะครับแตกออกไปเป็นระบบความคิดต่างๆนะครับในเชิงอนุรักษ์นิยมว่าอย่างเช่นในช่วงเหตุการณ์6ตุลา2519เนี่ยใช่ครับบรรดานักศึกษานะครับธรรมศาสตร์ที่ออกมาเรียกร้องนะครับออกมาอะไรตอนนั้นข้อเรียกร้องหลักๆ ก็คือการให้จอมพลถนอมเนี่ยทำไมฮะออกนอกประเทศกลับออกนอกประเทศไปนั่นเองนะครับเพราะว่าท่านบวชเป็นสามเณรเข้ามานะครับแล้วก็อ้างว่าต้องการจะมาเยี่ยมญาตินะครับแต่ว่าในความเป็นจริงก็เชื่อว่านะครับการเข้ามาของจอมพลถนอมก็คือการพยายามรื้อฟื้นระบอบการปกครองของฝ่ายทหารกลับมานั่นเองนะครับก็เลยทำให้นักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับส่วนใหญ่ตอนนั้นช่วง6ตุลาจะเป็นนักศึกษาล้วนๆแล้วนะครับถ้าเป็น14ตุลาจะยังเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาอยู่นะครับแต่ว่าพอ6ตุลาส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาโตขึ้นมาแล้วนะครับมาระดับอุดมศึกษาไปชุมนุมกันที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ลานโพนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็จะเห็นการใช้อุดมการณ์นี้แหละนะครับในการต่อสู้นั่นก็คือการพยายามกล่าวหานักศึกษาธรรมศาสตร์เป็นพวกยวนพวกแกวใช่ไหมครับไม่ใช่คนไทยเพราะอะไรเพราะมันไม่นับถือสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะนั้นเนี่ยมีการออกอากาศทางสถานีวิทยุยานเกราะของกองทัพบกนั่นเองนะครับแล้วก็แถมยังมีพวกนักการเมืองมีนักวิชาการนะครับมีนักเขียนออกมาเรียกร้องให้คนไทยเนี่ยออกมาแม้แต่พระนะครับที่พระกิตติวุฒโธนะครับที่บอกว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือการที่รัฐเนี่ยมีอุดมการณ์นั่นเองนะครับถ้าหากว่าเราฟังคนที่เป็นอนุรักษ์นิยมในสังคมไทยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขามักจะให้ความคิดแก่เราอย่างนี้ก็คือว่าความมั่นคงย่อมมาก่อนประชาธิปไตยนี่คือสิ่งที่คนที่เป็นอนุรักษ์นิยมในสังคมไทยมักจะบอกกับเด็กๆแบบนี้นะครับหน้าที่ของนักเรียนนิสิตนักศึกษาเนี่ยคืออะไรการเรียนหนังสือคุณเรียนหนังสือออกมาให้ดีแล้วคุณไปหางานทำแล้วคุณก็ตอบแทนสังคมนะครับด้วยการเป็นคนดีของสังคมเชื่อฟังกฎหมายเชื่อฟังรัฐบาลนะครับนับถือศาสนาเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นความต้องการของชนชั้นนำนั่นเองครับหรือว่ามีการสร้างอุดมการณ์ในทางเศรษฐกิจออกมาก็มีใช่ไหมครับบอกว่า เราคนไทยเนี่ยเราไม่ต้องไปเป็นแบบมหาอำนาจเขาหรอกเราอยู่อย่างพอเพียงก็พออย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับพวกนีโอมาร์กซิสเนี่ยนะครับเขาก็เลยพยายามที่จะศึกษากลไกอุดมการณ์ของรัฐอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยรัฐใดรัฐหนึ่งสร้างอุดมการณ์อะไรขึ้นมาบ้างแล้วทำอย่างไรล่ะที่เราจะต่อสู้กับอุดมการณ์ของรัฐที่ว่านี้ทำอย่างไรล่ะนะครับที่จะทำให้อุดมการณ์ที่ว่านี้เนี่ยมันถูกท้าทาย